Ελαφρώς καθυστερημένοι, αλλά φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σας. Όπως καταλαβαίνετε, μιας και είμαστε εργατικό ραδιόφωνο, την προτεραιότητα την έχουν οι εκπομπές των σωματείων. Τράβεξε λίγο παραπάνω η εκπομπή η προηγούμενη, που μόλις τώρα τελείωσε, του Συνδικάτου Φαρμάκου. Αυτή τη στιγμή ακούτε την εκπομπή «Η Αγώνες στο Επίκεντρο», το ερμηνευτικό μαγκαζίνο του Web Radio του ΠΑΜΕ, με τον Δημήτρη Σιάτρα πίσω από το μικρόφωνο, τον Άρη Δαλαμάγκα στην τεχνική υποστήριξη του ήχου. Σήμερα θα έχουμε, και να ξεκινήσουμε αμέσως την εκπομπή, μιας και έχουμε καθυστερήσει, θα ακούσουμε κάποιες ροκ επιλογές από ένα ευρύ φάσμα. Θα ξεκινήσουμε από το 1966. Μάλλον δεν θα ξεκινήσουμε το 1966. Πάντως είναι από το 1966 οι επιλογές μας μέχρι και το 1990. Πριν όμως βάλουμε τις μουσικές μας, να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας σε όσους μας ακούτε, και κυρίως σε αυτούς που μας ακούτε και μέσα από τον συχνότητα το 904, στους συναδέλφους μας εκεί στην εκπομπή, στο σταθμό το 904, που μας φιλοξενούν στην συχνότητά τους. Χαιρετίσματα και στην Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο μουσική και ξεκινάμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Άλλος ένας νεκρός εργαζόμενος προσθέθηκε στη μακρά λίστα των θυμάτων της εργατικής τάξης στη χώρα μας, των εργοδοτικών εγκλημάτων, πιο συγκεκριμένα στους χώρους δουλειάς. ο έκτος, άμα δεν κάνω λάθος, σε διάστημα 2 εβδομάδων, και αυτό νομίζω δείχνει πολλά. Πρόκειται για έναν οικοδόμο που δούλευε στο εργοτάξιο της κατασκευαστικής εταιρείας του Άκτορα, στο τμήμα του καθέτου άξονα Βουλγαρίας Εχίνου Ξάνθης, κοντά στο Δημάριο, στο χωριό Δημάριο του νομού Ξάνθης. Εκεί συνέβη το νέο εργατικό δυστύχημα. Ο εργάτης ανασύρθηκε νεκρός. Είχε καταπλακωθεί από το καλούπι μπετόν στο οποίο εργαζόταν. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο και αστυνομία για να διερευνήσει τις συνθήκες του ατυχήματος. Και όπως επισημαίνει η τοπική γραμματεία Ξάνθης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, πρόκειται για το δεύτερο νεκρό οικοδόμο μέσα σε διάστημα 5 μηνών στο ίδιο εργοτάξιο. Και να πούμε εδώ ότι ο νεκρός συνάδελφος οικοδόμος, ο εργαζόμενος, ήταν 47 ετών από τον Κένταυρο Ξάνθης. Να περάσουμε τώρα στην Tasty. Εκεί συνεχίζεται για σήμερα για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο η απεργιακή μάχη των εργαζομένων στην Tasty, προκειμένου να πιέσουν την εργοδοσία να ανακαλέσει την απόφασή της να απολύσει έναν συνάδελφό τους, ο οποίος ήταν υποψήφιος για την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας του Εργοστασίου. Χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε η νέα γενική συνέλευση και αποφασίστηκε να προχωρήσουν οι εργαζόμενοι σε τρίτη συνεχομένη 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, η οποία ισχύει από σήμερα στις 6 το πρωί έως στις 6 το πρωί αύριο, το Σαββάτου. Όμως η εταιρεία, κλασική έτσι, τακτική της εργοδοσίας, προχώρησε σε αγωγή, σε ασφαλιστικά μέτρα κατά της σημερινής νέας απεργίας των εργαζομένων, προκειμένου να ποινικοποιήσει και να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους και να ποινικοποιήσει τους αγώνες τους. Αξίζει να σημειώσουμε ότι σήμερα έξω από τον χώρο του εργοστασίου οι εργαζόμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι και με αστυνομικές δυνάμεις, τις οποίες κάλεσε η εργοδοσία για να προστατεύσει τη διαδικασία διακίνησης των προϊόντων από το εργοστάσιο στον Άγιο Στέφανο. Αυτό κατήγγειλε το Υπηρεσιακό Σωματείο της Tasty. Έγινε τηλεφωνική παρέμβαση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις από το σημείο. Από σήμερα το πρωί έγινε αυτή η παρέμβαση από τον Θανάση Παφίλη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Είναι εκπομπή οι αγώνες στο πίκετο, το ερμηνευτικό μαγαζίνο του Γαβριέλ του Πάμε. Να συνεχίσουμε γρήγορα με τις δράσεις των εργαζομένων, των σωματείων που έχουμε αυτές τις μέρες. Είχαμε πει χθες ότι ήταν πανελλαδική μέρα δράσης των εργαζομένων στον κλάδο του μετάλλου. Έγιναν δύο σημαντικές παρεμβάσεις τόσο στο Βόλο, στην δεύτερη βιομηχανική περιοχή, στην πύλη του εργοστασίου Χαλιβουργίας Ελλάδας συγκεκριμένα, από το Συνδικάτο Μετάλλου του Νομού Μαγνησίας Μίτσος Παπαρίγας. Επίσης έγινε συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας στην πύλη του εργοστασίου της Σίδενορ χθες το πρωί από το Συνδικάτο Μετάλλου Κεντρικής Μακεδονίας. Εκεί βέβαια οι εργαζόμενοι διατράνωσαν την αντίθεσή τους στο να πληρώσουν ξανά την κρίση αλλά και στις 20 απολύσεις μόνιμων και συμβασιούχων εργαζομένων που έκανε όμιλος Σίδενορ το τελευταίο διάστημα. Εχθές το απόγευμα είχαμε μια πολύ μαζική γενική συνέλευση, όπως είπα και οι εργαζόμενοι της εταιρείας Newrest, που θυμίζουμε είναι μια εταιρεία στο αεροδρόμιο Ελευθέρης Βενιζέλος. Πήραν την απόφαση να προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις από την προσεχή Τετάρτη αρχής γενομένης, στις 24 Ιουνίου, σε μια αγωνιστική απάντηση προς την εργοδοσία για την απόφαση της τελευταίας να προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις. Η εταιρεία Newrest, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι εταιρεία catering που μονοπολεί την τροφοδοσία των αεροσκαφών στη μεγάλη πλειοψηφία των αεροδρομίων αλλά και στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος. Είχαμε και μια νικηφόρα έκβαση αγωνιστικών κινητοποιήσεων, φίλες και φίλοι. Από τη Ζάνκηθο ήρθε αυτή η ευχάριστη είδηση από τον κλάδο του επισητισμού, τουρισμού και ξενοδοχείων που είναι σε διαρκής κινητοποίηση το τελευταίο διάστημα ούτως ή άλλως. Σήμερα το πρωί στις 11 πραγματοποιήθηκε νέα παράσταση διαμαρτυρίας στην αντιπεριφέρεια Ζακίνθου από το Σωματείο Ξενοδοχοπαλλήλων του νησιού, απαιτώντας να επαναπροσληφθούν όλοι οι εργαζόμενοι των ξενοδοχείων Λουίς. Λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστό ότι όντως το ένα από τα δύο ξενοδοχεία θα επαναλειτουργήσει και θα επαναπροσλάβει όλους τους εργαζόμενους που δούλευαν σε αυτό πέρυσι, το 2019. Από τη Ζάκηθο να πάμε πάλι μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Είπαμε και χθες, το υπενθυμίζουμε και σήμερα μέσα από την εκπομπή μας, ήδη έχει ξεκινήσει η συγκέντρωση και συναυλία διαμαρτυρίας στην πλατεία της Ευκαρπίας, που την διοργανώνουν 128 σύλλογοι, σωματεία και φορείς που εναντιώνονται στην καύση απορριμμάτων στο εργοστάσιο της Τιτάν στην Θεσσαλονίκη, με συμμετοχή πλήθους καλλιτεχνών. Young girls, don't kiss me. Rockets shoot off to space and buildings rise to the sky. Bang bang. Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις και συσκέψεις από μια σειρά σωματεία και συνδικάτα για τον καθορισμό των επόμενων αγωνιστικών βημάτων εν μέσω του καλοκαιριού, που όπως έχουμε πει θα είναι πολύ καυτό λόγω της προσπάθειας της κυβέρνησης να μεταφέρει τα βάρη της κρίσης στις πλάτες των εργαζομένων. Σήμερα στις 11 το πρωί έγινε η παγκρίτια σύσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συνεργαζόμενων Συνταξιουργικών Οργανώσεων από την Κρήτη, πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Τη σκητάλη παίρνει αύριο ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας, ο οποίος θα πραγματοποιήσει σύσκεψη εργαζομένων στις εταιρείες δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς στις 9.30 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου Έμπορο Υπαλλήλων Αθήνας. Θα γίνει αυτή η σύσκεψη που βρίσκονται πίσω από την Μητρόπολη. Να αναφέρουμε και κάποιες συνελεύσεις και συσκέψεις που θα γίνουν την Κυριακή 21 Ιουνίου. Αρχικά από το Σύλλογο Περιβαλλών Αθήνας στις 7 το απόγευμα την Κυριακή, όπως είπαμε, στο γήπεδο μπάσκετ του Δήμου Αλίμου. Το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής, ακούσαμε και την προηγούμενη εκπομπή των συναδέλφων από το Φάρμακο, διοργανώνει Γενική Συνέλευση στις 10.30 το πρωί στην αίθουσα του Σωματείου Εμπορευαλλήλων στην Πλατεία Μητροπόλεως. Ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Νομού Αττικής Οβύρων επίσης πραγματοποιεί Γενική Συνέλευση την ίδια ώρα 10.30 το πρωί στο Συνδικάτο Οικοδόμων στην Πλατεία Κάνικος. Στον Πειραιά τώρα, ο τοπικός Σύνδεσμος Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων του Πειραιά θα πραγματοποιήσει η Γενική Συνέλευση την Κυριακή στις 6.30 το πρωί στο Αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου της Πόλης. Και τέλος, πάντα για την Κυριακή μιλάμε, η Ένωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, διοργανώνει Γενική Συνέλευση στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτισμού της Ένωσης στο Εργατικό Κέντρο της Πόλης.
Ghost riders in the sky.
Αύριο, φίλες και φίλοι ακροατές, ξεκινάνε οι εκλογές του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Στην Αθήνα θα διεξαχθούν από αύριο, όπως είπαμε, μέχρι και την 5η, 25 Ιουνίου. Καθημερινά η κάλπη θα βρίσκεται από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στα γραφεία του Σωματείου στην πλατεία Κάνικος. Στη Θεσσαλονίκη τώρα θα διεξαχθούν την Τετάρτη, 24 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Και την 5η, 25 Ιουνίου, από τις 10 το πρωί ως 8 το βράδυ στο Βασιλικό Θέατρο και τις 2 ημέρες. Εκλογές θα διεξαχθούν ακόμα την 5η από τις 3 το μεσημέρι στις 8 το βράδυ στην Πάτρα, στη Λάρισα και στο Ηράκλειο Κρήτης. Ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της Εφορευτικής Επιτροπής μπορεί να προσθεθούν, υπάρχει το ενδεχόμενο να προσθεθούν και ο Βόλος και τα Χανιά. Το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών που συμμετέχει όλο αυτό το διάστημα στις κινητοποιήσεις των καλλιτεχνικών σωματείων για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι ηθοποιοί. Πάμε τώρα σε μια παλιά αμαρτωλή εντός εισαγωγικών ιστορία. Έχει να κάνει με τα δεδουλευμένα που οφείλονται εδώ και χρόνια στους πρώην εργαζόμενους της εφημερίδας Ελευθεροτυπία, η οποία βέβαια εδώ και χρόνια, όπως είπαμε, διεκδικούν δεδουλευμένα και αποζημιώσεις. Υπήρξε μια απόφαση ότι στις 17 Ιουλίου ειδοποιήθηκαν οι εργαζόμενοι ότι θα λάβουν ένα ποσό από όσα τους οφείλονται από την εκποίηση της πτωχευτικής περιουσίας του συγκροτήματος, δηλαδή την πώληση του κτηρίου που βρίσκονταν η επιχείρηση της Ελευθεροτυπίας. Από αυτή λοιπόν την πώληση θα λάβουν ένα ποσό οι εργαζόμενοι. Ωστόσο, οι τράπεζες Alpha Bank και Πειραιός μπλόκαραν την διαδικασία, διεκδικώντας το μεγαλύτερο μερίδιο αυτών των χρημάτων. Αντί να τα δοθούν δηλαδή στους εργαζόμενους, να τα πάρουν οι ίδιες. Φυσικά ανακοίνωση εξέδωσε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο Τύπου και ΜΜΕ που εκφράζει την αλληλεγγύη τους πρώην εργαζόμενους της Ελευθεροτυπίας. Για το ίδιο θέμα, να πούμε ότι την πρόσεχη Δευτέρα, 22 Ιουνίου, το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου θα πραγματοποιήσει διευρυμένη συνεδρίαση, σύσκεψη του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει καλέσει τους εργαζόμενους της Τεγόπουλος, δηλαδή της Ελευθεροτυπίας, να συμμετάσχουν για να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους όσον αφορά την αγωνιστική διεκδίκηση των δεδουλευμένων και των αποζημιώσεών τους. Η σύσκεψη θα γίνει στις 6.30 το απόγευμα στα γραφεία του Συνδικάτου. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο εξέδωσε και μια άλλη ανακοίνωση που αφορά στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Αναφερθήκαμε και στην χθεσινή μας εκπομπή που υπάρχουν στην Ολλανδία των εργαζομένων στην πολυεθνική εταιρεία χαλιβουργίας Tata Steel, με την οποία βέβαια, όπως είπαμε, το ΠΑΜ εκφράζει την αλληλεγγύη του ως το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα της Ελλάδας. Σήμερα ανακοινώθηκαν και τα στοιχεία για την ανεργία τον Μάιο του 2020. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με τον Μάιο του 2019. κατά 25,13% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, του ΟΑΕΔ δηλαδή. Το σύνολο των ανέργων το φετινό Μάιο ανήλθε σε 1.162.955 άτομα. Πέρυσι το Μάιο του 2019 ήταν 929.396 οι άνεργοι. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση περίπου 234.000 ανέργων. Όσον αφορά τώρα την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, έχουμε έναν θάνατο και 10 νέα κρούσματα στην Ελλάδα. Πλέον οι νεκροί είναι 189 συνολικά στη χώρα, ενώ τα κρούσματα έχουν φτάσει στα 3.237. Παραμένουν διασωληνωμένοι σε μονάδες αντικής θεραπείας 10 άνθρωποι. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στα θέματα που αφορούν την οικονομία. Έχουν βέβαια σχέση με την Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ετοιμάζεται το κοστούμι που θα ράψουν στους λαούς της Ευρώπης οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συγκρότηση, αναφορικά με τη συγκρότηση του λεγόμενου Ταμείου Ανάκαμψης. Μιλάμε για ένα τεράστιο ποσό, ένα πακτολό δισεκατομμύριο που θα χορηγηθεί στους επιχειρηματικούς ομίλους σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με τις ανάγκες των εργαζομένων, οι οποίοι βέβαια θα κληθούν να πληρώσουν, όπως έχουμε πει πολλάκις εδώ από αυτήν την εκπομπή, το μάρμαρο. Οι αποφάσεις βέβαια τελικά, όπως μάθαμε σήμερα, θα ληφθούν στην επόμενη σύνοδο κορυφής που θα γίνει μέσα στον Ιούλιο. Για να καταλάβετε δηλαδή τι αλυσβερίσι πέφτει στις συνεδριάσεις συνόδους κορυφής που έγινε βέβαια μέσω τηλεδιάσκεψης. Παραπάνω από 4 ώρες σήμερα πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27 ηγέτες, χωρίς να καταφέρουν να βρουν έναν προσωρινό συμβιβασμό. Οπότε μεταφέρθηκαν οι αποφάσεις για τη Συνόδο Κορυφής του Ιουλίου. Λοιπόν, είχαμε το πρόσφατο ταξίδι για να αλλάξουμε θέμα. Πάμε τώρα στα ευρύτερα. γεωπολιτικά ζητήματα. Είχαμε το πρόσφατο ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ισραήλ, για το οποίο εξέφρασε την πικρία του, όπως αναφέραμε χθες, ο Παλαιστινίος πρέσβης στην Ελλάδα Μαρουάν Τουμπάση, για το γεγονός ότι δεν αναφέρει τίποτα όσον αφορά τα παλαιστινιακά δίκαια αιτήματα της ανεξαρτησίας του Παλαιστινιακού κράτους, το δικαίωμα των Παλαιστινίων στην πατρίδα με τα σύνορα του 67 κτλ. Σε ένα όργιο λοιπόν υποκρισίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Παλαιστίνιο Πρωθυπουργό Μοχάμεντ Στάγκεχ. Και το λέμε αυτό γιατί κατάφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να περάσει στην ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που επισκέφθηκε τη χώρα του Ισραήλ και απέφυγε να μεταβεί στα ελεύθερα παλαιστινιακά εδάφη για να συναντηθεί και με την Παλαιστινιακή Αρχή. Σε μια εποχή μάλιστα ιδιαίτερα κρίσιμη και επικίνδυνη, καθώς προωθείται το κατάπτυστο πραγματικά αμερικανικό σχέδιο για την επέκταση των επικισμών και την προσάρτηση νέων παλαιστινιακών εδαφών. Κατάλαβα βέβαια στην τηλεφωνική επικοινωνία σύμφωνα με τον Μέγαρο Μαξίμου επιβεβαιώθηκαν οι μακροχρόνιοι δεσμοί φιλίας μεταξύ του ελληνικού και παλαιστινιακού λαού και συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης των διμερών σχέσεων. Και το λέμε αυτό όταν οι μόνες διμερές σχέσεις που ενισχύονται σίγουρα και σταθερά τα τελευταία χρόνια είναι αυτές με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και σε στρατιωτικό επίπεδο. Spent one week vilifying me before the American public, and you refuse to allow me to make a statement on my rights as an American citizen. Και αφού λέμε για το γνωστό σχέδιο των Ισραηλινών να προσαρτήσουν παλαιστινιακά εδάφη, χθες η Ισραηλινή φιλοκυβερνητική εφημερίδα Israel Hayom δημοσιοποίησε κάποιες πληροφορίες. Υπάρχουν κάποια σενάρια, 10 τον αριθμό, τα οποία είναι επικρατέστερα και τα οποία εξετάστηκαν την περασμένη Κυριακή σε σύσκεψη στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο μεταξύ του Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του συνεταίρου του στην κυβέρνηση, του Μπένι Γκάντς. Ένα από αυτά τα σενάρια λοιπόν αφορά σε πρώτη φάση την προσάρτηση εβραϊκών επικισμών της κοιλάδας του Ιορδάνη, ώστε αρχικά να ζυγιστούν αντιδράσεις. Στη συνέχεια θα επιδιωχθούν πρώτον το κατέβασμα των τόνων, δεύτερον πρόσκληση έναρξης ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με την Παλαιστινιακή Αρχή. Και στο τέλος θα κλιμακωθεί το σχέδιο προσάρτησης με περισσότερα εδάφη εν ευθέτω χρόνο. Για να είμαστε και πιο ακριβείς, η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή ήταν ανάμεσα, τη συγκάλεσε καταρχάς ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον κυβερνητικό του εταίρο τον Μπένι Γκάντς, τον υπουργό εξωτερικών Γκάμπι Ασκενάζη και τον πρόεδρο της Κνέσετ, δηλαδή της Ισραηλινής Βουλής, Γιαρίβ Λεβίν. Ενώ ήταν υπό την παρουσία και του Αμερικανού πρέσβη στο Ισραήλ, Ντέιβιντ Φρίντμαν, καθώς και άλλων Αμερικανών αξιωματούχων. Πάντως, χθες το απόγευμα μετέβη ευνηδιαστικά στη Ραμάλα ο Ιορδανός Υπουργός Εξωτερικών Αϊμάν Σαφάντι, συναντώντας τον Παλαιστίνιο Πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς και άλλους αξιωματούχους σε μια προσπάθεια συντονισμού των ενεργειών μεταξύ Ιορδανίας και Παλαιστινιακής Αρχής απέναντι στα σχέδια αυτά προσάρτησης των Παλαιστινιακών εδαφών. Αναφέρθηκαμε και χθες στο ταξίδι του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στην Αίγυπτο προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ των δύο χωρών. ο οποίος Νίκος Δένδιας, υπουργός εσωτερικών, έγραψε και ένα άρθρο στην, φιλοξενήθηκε στην Αιγυπτιακή εφημερίδα Al Ahram και υποστήριξε ότι υπάρχει μια κοινή, μια συναντήληψη μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου όσον αφορά τη Μεσόγειο θάλασσα, που μπορεί να γίνει μια θάλασσα ειρήνης και συνεργασίας για όλους τους λαούς. Συνεχίζοντας με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις, ανανεώθηκε για ένα χρόνο, παρατάθηκαν μάλλον πιο σωστά, για ένα χρόνο οι κυρώσεις που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία με πρόσχημα την προσάρτηση από την τελευταία της Χερσονήσου της Κρυμαίας. Αυτό με απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κοινοποιήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες με τη συμφωνία και της Ελλάδας. Και μιας και αναφέραμε τώρα τη Ρωσία, να πούμε ότι είχαμε κι άλλο περιστατικό αναχέτησης αμερικανικών βομβαρδιστικών από ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου Σουχόι και Μιγ. Αυτό το περιστατικό έγινε σήμερα πάνω από την θάλασσα του Χότσκ ή την Οχοτσκική θάλασσα, όπως μπορείτε να δείτε στους χάρτες. Την ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας και αναφέρθηκε σε δύο αμερικανικά βομβαρδιστικά τύπου V-52H, ικανά να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα. Πετούσαν πάνω από τη θάλασσα του Χότσκ και ανασηκώθηκαν για αναχέτηση τα ρωσικά μαχητικά. Στην ίδια ανακοίνωση βέβαια του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας επισημαίνεται ότι τα δύο αμερικανικά βομβαρδιστικά δεν παραβίασαν τα σύνορα της Ρωσίας, όπως βέβαια ούτε και τα αντίστοιχα ρωσικά μαχητικά δεν παραβίασαν τα σύνορα άλλων χωρών κατά τη διάρκεια της αναχέτησης. Δύο ημέρες νωρίτερα είχε συμβεί ανάλογο περιστατικό με τους ίδιους πρωταγωνιστές, αλλά με αντίθετη έτσι, ήταν τα ρωσικά τέλος πάντων μαχητικά βομβαρδιστικά που πλησίασαν τις αμερικανικές ακτές και σηκώθηκαν αντίστοιχα αμερικανικά μαχητικά για να τα αναχαιτήσουν. Ήταν ρώσικα 4 τον αριθμό βομβαρδιστικά αεροσκάφη τύπου Τουπόλεφ. Πάντως το ζήτημα είναι ότι πολλαπλασιάζονται το τελευταίο διάστημα αυτά τα περιστατικά. Είχαμε και δύο τέτοια στην Μεσόγειο θάλασσα. Πάμε τώρα στο ζήτημα που έχει προκύψει με την εισβολή και με χερσαίες δυνάμεις της Τουρκίας στο Ιράκ. Χθες Πέμπτη το Ιράκ επισήμως κάλεσε την Τουρκία να αποσύρει τα στρατεύματά της από το έδαφος του και να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες. Την ώρα βέβαια που ο τουρκικός στρατός συνέχιζε τις κανονικά τις επιχειρήσεις του κατά Κούρδο μαχητών του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν στο Ιρακινό έδαφος.
Angels flying up the floor, fans are sending.
Αξίζει πάντως εδώ να πούμε ότι οι Ιρακινές αρχές κάλεσαν χθες και τον πρεσβευτή του Ιράν, Ιράτζ Ματζδί, για να διαμαρτυρηθούν, γιατί και οι Ιρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν πυρά πυροβολικού εναντίον Ιρανών Κούρδων ενόπλων, δηλαδή Κούρδων Ιρανικής καταγωγής, που βρίσκονται στο Ιρακινό Κουρδιστάν, κατά μήκος της μεθορίου με το Ιράν. Στο Ιρακινό Κουρδιστάν έχουν τις βάσεις τους και τα αντιπολιτευόμενα κουρδικά κινήματα του Ιράν, όπως το PDK1 και το PEJAK. PEJAK είναι τα λεγόμενα γεράκια για την απελευθέρωση του Κουρδιστάν, έτσι λέγεται αυτή η οργάνωση. Πάντως, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες της Ιρακινής κυβέρνησης προς τους Τούρκους να αποσύρουν τα στρατεύματά τους, η Άγκυρα σχεδιάζει να δημιουργήσει άλλες δύο προσωρινές, παύλα μόνιμες τώρα, έτσι καταλαβαίνετε, στρατιωτικές βάσεις στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Τούρκο αξιωματούχο, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Reuters. Πάντως, στην εισβολή της Τουρκίας στο Ιράκ αντιδρά έντονα και υπάρχει έντονη αντίδραση και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που είναι γνωστό ότι συγκρούονται τα συμφέροντα των δύο χωρών στην ευρύτερη περιοχή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατήγγειλε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, κατήγγειλε τις τουρκικές αλλά και τις ιρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο βόρειο Ιράκ, τονίζοντας ότι παραβιάζουν την εθνική κυριαρχία της αδελφής αραβικής χώρας του Ιράκ και προκαλούν την κατατρομοκράτηση αθώων αμάχων. Αυτό βέβαια το λένε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που συμμετέχουν εδώ και χρόνια στη σφαγή του αιμενίτικου λαού με την επέμβαση που πραγματοποιούν από κοινού με την Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες της Αραβικής Χερσονήσου. Στο μέτωπο της Λιβύης τώρα να πάμε να πούμε ότι στο παιχνίδι μπαίνουν πλέον ανοιχτά και οι ΗΠΑ, όπως είχε προαναγγείλει και η Μόσχα, είχε προαναγγείλει αυτή την εξέλιξη, καθώς σύμφωνα με δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ενεργοποιήθηκε συμφωνία Τουρκίας-ΗΠΑ για κοινή δράση στη Λιβύη. Αυτά και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Για να πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν, και ενώ η ώρα έχει πάει ήδη 8 και ένα λεπτό, θα πάρουμε λίγο χρόνο από τον εκλεκτό μας Σταύρο Τριανταφυλλίδη, που ακολουθεί μετά με την καταπληκτική μουσική του εκπομπή Time Machine. Θα περάσουμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν άμεσα ή έμεσα με την πανδημία του κορονοϊού. Θα ξεκινήσουμε με την είδηση που έρχεται από τη Γερμανία, όπου εκατοντάδες εργάτες σε μονάδα επεξεργασίας κρεάτων βρέθηκαν θετικοί στο νέο κορονοϊό. Μιλάμε βέβαια σε μια μονάδα που πραγματικά δουλεύει ο ένας πάνω στον άλλον, αναδεικνύοντας με εμφαντικό τρόπο τις τεράστιες ελλείψεις σε μέσα προστασίας σε μια σειρά χώρους δουλειάς στην λεγόμενη ατμομηχανή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η Γερμανία. Λοιπόν, να πούμε ότι μιλάμε για χιλιάδες εργάτες που δουλεύουν σε αυτή τη μονάδα, την Τόνις, αν την προφέρω σωστά. Σε μεγάλο βαθμό οι εργάτες είναι μετανάστες από χώρες Ανατολικής Ευρώπης. Η εταιρεία αυτή έχει τις εγκαταστάσεις της στην πόλη Γκίτερσλο, που βρίσκεται στο κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Όχι μόνο δούλευαν στιβαγμένοι, αλλά από πολλοί από αυτούς μέναν κυριολεκτικά και ο ένας πάνω στον άλλον σε μικρά και ακατάλληλα διαμερίσματα. Έτσι, το αποτέλεσμα ήταν από ένα μόνο εργασιακό χώρο τα κρούσματα να ανέλθουν στην περιοχή να ανέλθουν σε 657. Έκλεισαν, όπως καταλαβαίνετε, σχολεία, ενώ όλοι οι εργάτες του εργοστασίου μπήκαν σε καραντίνα. Lower the curtain down, all right. I got no time for private consultation. Να περάσουμε τώρα σε μια είδηση που επίσης προκαλεί συζητήσεις. Άλλη μια απόδειξη ότι ο νέος κορονοϊός υπήρχε στην Ευρώπη πριν τον εντοπισμό του στην Κίνα στις αρχές του Γενάρη. Έρχεται αυτή η είδηση από την Ιταλία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτη του Ανώτατου Ινστιτούτου Υγείας, ο κορονοϊός ήταν παρόν στα λίμματα του Μιλάνου και του Τωρίνο από το Δεκέμβρη του 2019, δηλαδή δύο μήνες πριν από την επίσημη καταγραφή του πρώτου κρούσματος στην Ιταλία. Η μελέτη εξέτασε 40 δείγματα λιμάτων που είχαν περισυλλεγεί ανάμεσα στον Οκτώβρη του 2019 και το Φλεβάρι του 2020. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν από δύο χωριστά εργαστήρια που χρησιμοποίησαν δύο διαφορετικές μεθόδους. Όμοια ίχνη βρέθηκαν επίσης στα λίμματα της πόλης της Μπολόνια στις 29 Ιανουαρίου του 2020, τη στιγμή που το πρώτο κρούσμα του κορονοϊού καταγράφηκε επισήμως στην Ιταλία σχεδόν ένα μήνα αργότερα, στις 20 Φεβρουαρίου, στην Κομμούπολη Κοντόνιο, που βρίσκεται κοντά στο Μιλάνο. Και επειδή είχαμε τις εικόνες από πολλές καπιταλιστικές χώρες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπου μετράγανε χιλιάδες θύματα και βλέπαμε καμιόνια στρατιωτικά να μεταφέρουν φέρετρα και μαζικούς τάφους, ακόμα και στη Μητρόπολη του καπιταλισμού στις ΗΠΑ, είχαμε όμως και την άλλη εικόνα της ελπίδας που έδιναν οι χιλιάδες, οι εκατοντάδες κουβανοί γιατροί που εθελοντικά πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους σε διάφορες χώρες που πλήγησαν από την πανδημία. Όλο λοιπόν και περισσότερες οργανώσεις, φορείς και προσωπικότητες σε όλο τον κόσμο, αλλά και στη χώρα μας, στηρίζουν την πρόταση που έχει υπάρξει ήδη να απονεμηθεί το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2021 στην Διεθνή Μπριγάδα Ειδικευμένων Υγειονομικών για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και των μεγάλων επιδημιών. Χένρι Ριβ, έτσι λέγεται η μπριγάδα αυτή της Κούβας, η λεγόμενη Κουβανική Ιατρική Ταξιαρχία, η οποία δημιουργήθηκε το 2005 από τον ηγέτη της Κούβας αείμνηστο Φιντελ Κάστρο μετά τον κυκλώνα Κατρίνα. Εδώ να αναφέρουμε ότι πριν από την πανδημία του κορονοϊού, περίπου 7.500 εθελοντές υγειονομικοί της συγκεκριμένης ταξιαρχίας Χιάνι Ριβ είχαν θεραπεύσει περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους σε δεκάδες χώρες που είχαν πληγεί από φυσικές καταστροφές και επιδημίες, σώζοντας περισσότερες από 80.000 ζωές. Ενώ ακόμα και τώρα πάνω από 1.450 κουβανοί υγειονομικοί παλεύουν ενάντια στην επιδημία του κορονοϊού σε 21 χώρες. Και αφού μιλάμε για την πανδημία, να δώσουμε και τα συνολικότερα στοιχεία από την εξέλιξή της και την εξάπλωσή της στον κόσμο. Πλέον τα κρούσματα της μόλυνσης αγγίζουν τα 8,5 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, ενώ τα οι νεκροί αγγίζουν τις 455.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για 8η συνεχόμενη μέρα καταγράφηκαν λιγότερα από 1.000 θάνατοι. Ωστόσο, παραμένει η χώρα που θρυνεί τα περισσότερα θύματα παγκοσμίως. Έχουν ξεπεράσει τα 118.000 θύματα οι Ηνωμένες Πολιτείες και σχεδόν τα 2,2 εκατομμύρια κρούσματα. Σε έξαρση συνεχίζει να βρίσκεται η πανδημία στην Λατινική Αμερική. Χθες το Υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι άλλοι 1.238 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον κορονοϊό. Πλέον οι νεκροί αγγίζουν τους 48.000, ενώ τα κρούσματα, άρα λοιπόν πάμε για να σπάσουμε το φράγμα των 50.000 στη Βραζιλία, ενώ τα κρούσματα είναι περίπου 980.000. Εκεί οδεύουμε για το να σπάσει το 1 εκατομμύριο. Ίσως και σήμερα να έχει σπάσει το φράγμα του 1 εκατομμυρίου στη Βραζιλία. Στο Μεξικό επίσης έχουμε πάνω από 165.000 κρούσματα και σχεδόν 20.000 νεκρούς, ενώ στη Χιλή έχουμε πάνω από 3.800 νεκρούς και 225.000 κρούσματα. Και να κλείσουμε με μια δυσάρεστη είδηση που έρχεται από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ο πολύ γνωστός Βρετανός ηθοποιός Ιαν Χόλμ απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοίνωσε η μάνατζέρ του. Ο ηθοποιός έπασε από την ασθένεια που συνδέεται με την νόσο Πάρκινσον. Πέθανε ήρεμα στο νοσοκομείο, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, όπως δήλωσε η μάνατζέρ του Άλεξ Έρουιν. Ο Ιαν Χόλμ, ο οποίος βέβαια έγινε ευρύτερα γνωστός από το ρόλο του ως Bilbo Baggins στην τριλογία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών». Γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1931 στην ψυχιατρική κλινική όπου εργαζόταν ο πατέρας του και ήταν μέλος της διάσημης θεατρικής ομάδας Royal Shakespeare Company, προτού διαγράψει μια πλούσια καριέρα στον κινηματογράφο. Έπαιξε μεταξύ άλλων και στην ταινία «Στους δρόμους της φωτιάς» του 1982, που βραβεύτηκε με 4 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων καλύτερης ταινίας, καλύτερου σεναρίου, καλύτερης μουσικής για τον Βαγγέλη Παπαθανασίου, θυμίζουμε, που είχε γράψει τη μουσική, και καλύτερων κοστούμιών. Επίσης είχε παίξει στο Alien, ο επιβάτης του διαστήματος, αλλά και στο Πέμπτο Στοιχείο και ακόμα σε πολλές τηλεοπτικές σειρές και θεατρικές παραστάσεις. Μάλιστα και το ρόλο του ως Σαμ Μουζαμπίνι που ενσάρκωσε στους δρόμους φωτιάς είχε τιμηθεί με το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ των Κανών και με ένα βραβείο BAFTA, τα βρετανικά δηλαδή βραβεία, όπως και μια υποψηφιότητα στα Όσκαρ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτή ήταν η σημερινή μας εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Γκομπλέτο του Πάμε. Να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχηθούμε καλό βράδυ Παρασκευής, καλό Σαββατοκύριακο και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα ζωντανά εδώ στο Γκομπλέτο του Πάμε στις 4 το μεσημέρι. Από εμάς, γεια σας, σας αποχαιρετούμε με το While My Guitar Gently Weeps των The Jeff Healey Band.